Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Olympijské hry ve Vancouveru se zapsaly do historie. Účastnilo se jich 82 zemí, což je nejvíc v olympijských dějinách. Podle oficiálních zdrojů se představilo 1066 žen a 1566 mužů. Zahajovací a závěrečný ceremoniál byl nejdražší v historii zimních her. Bylo naplánováno celkem 2000 dopingových kontrol. Nejen o těchto číslech budeme v souvislostech mluvit s naším dnešním hostem. Ve studiu Českého rozhlasu Rádia Wave vítám předsedu Českého olympijského výboru doktora Milana Jiráska. Přeji hezké odpoledne a děkuji, že jste přijal naše pozvání.
Dobré odpoledne.
Pane předsedo, víte, co je to ilanák?
To nevím, to mě musíte vysvětlit.
Ilanák je olympijský symbol, je to symbol olympijských her ve Vancouveru.
Jo, takhle, ano, dobře.
Konkrétně panáček ilanák. Tenhle ten symbol vznikl z inuitského symbolu Inušuk, což je kamenná postava, která na severu Kanady vždy ukazovala cestu do bezpečí. Víte, co znamená v překladu ilanák?
To nevím.
Znamená to přítel. Přijala vás v Kanadě přátelská atmosféra?
Přijala a možná víc, než jsem čekal, protože informace, které byly z Kanady, tak trošku upozorňovali na to, že média jako pracují trochu proti olympiádě mezi těmi místními obyvateli, jakože to je teda drahá záležitost, strašili je tím, jak dopadl Montreal 1976, že donedávna ještě tam byly vyšší daně kvůli olympiádě. A trošičku taky k tomu přispěly nějaké skandály, které tam byly kolem nějakého stavění ještě v tom centru v downtownu, tak to bylo spíš pro mě překvapení, jak se toho potom Kanada ujala, jak to přijala za své a vlastně si z toho udělala takový národní kanadský festival.
Celé hry velmi výrazně poznamenala smrt gruzínského sáňkaře Nodara Kumaritašviliho. Této tragédii jsme se podrobně věnovali ve Sportstejku 1. března v rozhovoru s českými reprezentanty v jízdě na saních Ondřejem Himanem a Jakubem Himanem. Ptali jsme se mimo jiné, kdo nese za tuto nehodu vinu. Poslechněme si alespoň několik z jejich slov.
Jako největší chyba, kterou tam udělali, že při konstrukci té dráhy nedbali na to, že tam byla tak vysoká rychlost, tak se nedbalo na to, aby to opatření bezpečnostní, které bylo v té spodní části dráhy, aby bylo dvakrát větší než za normálních okolností.
Ale samozřejmě se snažili dělat pro to maximum, protože když jsme měli tam po těch výcvikáčích prvních, takže se ta dráha potom po těch různých nehodách, tam byly pády, to normální, na každý dráze jsou pády, tak podle toho už zvyšovali někde v nějakých určitých místech, zvyšovali to bednění, co je vlastně zvyšovali těch výšku těch mantinelů, a snažili se proto udělat, aby ta dráha byla co nejbezpečnější.
Předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Roch řekl, že Mezinárodní olympijský výbor nese minimálně morální zodpovědnost za smrt gruzínského sáňkaře. Cítíte to stejně?
No, já jsem absolutní laik v otázkách sáňkařské dráhy a v otázkách sáňkařského sportu vůbec. Ale myslím si, že pokud závodník neporuší pravidla, tak neměla by být dráha tak nebezpečná, že to vede až ke smrti, protože běžnou chybu si může udělat každý. Ale je to záležitost skutečně jako expertů, kteří se vyznají ve stavbě dráhy. Na každý takovýto veliký závod tak je vlastně určen expert, takzvaný technický delegát Mezinárodní federace, a myslím si, že na něm je hodně té zodpovědnosti. Pokud on prohlásí dráhu za bezpečnou, měl by tomu tak skutečně být. Ale i v dalších sportech, kde jde o rychlosti a jezdí se prostě z kopce dolů, tak ať děláte, co děláte, nemůžete nikdy vyloučit i velmi vážné úrazy a třeba i takové, které vedou k smrti. Takže když se podíváme třeba na závodech v alpském lyžování, na ty sjezdy, tak zejména i ty starší takové ty tradiční tratě, jako třeba ve Wengenu a tak dále, nebo i Kitzbühel, tak oni skutečně jsou velmi nebezpečné a mohou vést i k podobným koncům, jako to bylo tady na těch saních, ale znovu opakuji, já nejsem schopen to posoudit.
Objevily se na poli Mezinárodního olympijského hnutí nějaké myšlenky, názory, aby se posunuly pravidla nějakým směrem, aby se takovýmto tragickým událostem předcházelo?
Tak celkem v tomto směru se o tom nejednalo, aby se zamýšlelo nějak měnit pravidla, a konec konců to je věc spíš té Mezinárodní saňkářské federace, Mezinárodním olympijském výboru. Jako převažují nakonec vlastně odborníci nebo lidé, kteří zešli spíše z těch letních sportů, takže pro mnohé, když vidí sníh nebo sáňkarskou nebo bobovou dráhu, tak prostě pro ně to je úplně něco nového, exotického, raritního a těžko mohou tady vyvolávat nějakou změnu pravidel.
Pane předsedo, přesuňme se teď ke specifikům her ve Vancouveru. Já jsem hned na začátku zmiňoval rekordní počet účastníků, kteří byli ubytováni ve dvou oddělených olympijských vesnicích. Novinkou ale bylo, že část doprovodu bydlela v olympijské vesnice spolu s nimi. Osvědčilo se to?
Určitě se to osvědčilo a ta organizace byla přece jenom jednodušší. I když olympismus si dává do vínku, že olympiáda má sloužit co nejpřátelštější atmosféře, co nejtěsnějšímu soužití sportovců, a dvě, nebo jak bylo v Turinu, tři olympijské vesnice není tedy ideální, ale musíme se smířit už s tím, že zimní olympiády asi pravděpodobně budou vždycky takhle vypadat, že budou ty ledové sporty v nějakém velkém městě, které unese stavbu a potom unese také ty do budoucna ty haly, které se musí vybudovat nebo obnovit. To znamená dvě pro hokej, dlouhá dráha, rychloblusení, kraslublusení a tak dále, tak to už se nedá dělat v nějakém malebném horském středisku. Čili vždycky to bude asi velké město a ty nejbližší hory, které jsou poblíž. No já věřím, že ten princip, to znamená pobyt sportovců v úvozovkách pod jednou střechou, že se obnoví na letní olympiádě v Londýně a bude to vždycky splňovat potom ta letní olympiáda.
To je navíc jedno z kritérií, které definoval organizační tým pro olympijské hry 2012, jestli se nepletu.
Ano, ano.
Pojďme teď k těm problémům, které se očekávaly, že budou spojené s olympijskými hrami ve Vancouveru, kdy konkrétně za možnou achillovou patu byla považována dálnice From Sea to Sky, která spojuje Vancouver s horským střediskem Whistlerem. Zaznamenal jste na ní nějaké problémy během her?
Ne, já si myslím, že to bylo možná trošičku lepší, než se i čekalo, ale samozřejmě pro běžného návštěvníka olympijských her je to jako poněkud nepohodlné cestovat neustále. Jako když si představíte, já teda jsem bydlel ve Vancouveru a prakticky vypadalo to tak, jako kdybych z Prahy dojížděl do Krkonoš vždycky ráno, odpoledne nebo na podvečer zpátky do té Prahy, a pak jsem měl ještě nějakou povinnost jako v té Praze a druhý den jako to znova opakovat. No a to jsem měl to štěstí, že se mnou jezdilo auto organizačního výboru, takže přece ještě při použití té veřejné dopravy, tak to bylo ještě složitější.
Navíc ještě musíme doplnit, že běžného návštěvníka olympijských her pro toho nebylo možné dojet osobním automobilem až do Whistleru, protože museli nechat auto na sběrném parkovišti, které bylo zhruba na půlce cesty.
Ano.
To bylo u indiánského areálu Squamish, jestli se nepletu.
Ano.
Nebyly tam nějaké problémy z téhleté strany, že by lidé neakceptovali tenhle
No, já si myslím, že v začátku ty olympijské hry se potýkaly trošičku s pořadatelskými nedostatky nebo problémy.
V jakém směru teď myslíte konkrétně?
No, trošku zmatky, které vytvářely jako nedostatečně informovaní dobrovolníci třeba, ale to se v krátké době podařilo napravit. Já třeba, když to srovnám s Pekingem, tak tam byl 90-tisícový stadion, který se prostě jako práskutím bičem vypráznil po slavnostním zahájení. Tady déšť, téměř průtrž mračen, a lidi se tlačili ven a teď nevěděli, do čeho nastoupit, kam popojet, prázdné autobusy nebo zase plné, ty stály a tak dále, a pořadatelé posílali na jednu stranu, pak ty zase jako na druhou stranu, tak to zbuzovalo takovou jako nevoli a začátek nebyl úplně šťastný, a dokonce jako novináři psali, zejména američtí, kteří zejména se jako na to dívali jako rivalové Kanady trošku, tak ty první dny psali nejhorší olympijské hry, nejhorší organizace v historii. No. Já jsem říkal, počkejme, protože to se může stát, než se všechno jako zaběhne, a skutečně další dny potom už byly poměrně velmi dobré. Do toho začátku taky patří ten problém, který byl na tom biatlonu, že se nějak nezžili s tou časomírou, nerozuměli si rozhodčí startéři s tou časomírou, takže on to byl nejen problém úplně pořadatelský, ale vlastně sportovně technický, který mohl mít dopad i na výsledky. Takže, ale pak se všechno napravilo a myslím si, že i třeba to zakončení, ta po té organizační stránce, jako to bylo úplně něco jiného než na začátku.
Já dovysvětlím, že problém, na který narážel pan Jirásek ve spojení s biatlonem, byl spojený s tím, že rozhodčí pustili některé závodníky do trati dříve, respektive některé později, kteří si na to stěžovali, protože to pak mohlo ovlivnit průběh samotného závodu.
Sportstake. Sportovní magazín Rádia Wave. Sportstake.
Jestli byl tým úspěšný či nikoli, vždy závisí na stanovených cílech. Poslechněme si cíle, které Milan Jirásek stanovil před odletem do Vancouveru v pořadu 20 minut Radiožurnálu.
Já vycházím z jednoduché logiky, že za 4 roky, jako ve všem, tak i úroveň vrcholového sportu se stále zvyšuje, zvyšuje se to i v těch zimních sportech. Tak pokud my uděláme ten stejný výsledek a máme stejná umístění, jako jsme měli v Turíně, tak také my jsme sledovali ten trend zestupný a bylo by to hezké.
Cílem byly tedy 4 medaile, nakonec medailí 6, takže spokojenost.
Spokojenost určitě a i když můžeme si na jedné straně myslet, že v tom čtyřletém období od olympiády k olympiádě tam bylo řada titulů mistrů světa nebo vítězství v světových pohárech a tak dále a že by to mohlo být ještě lepší, ale to skutečně už by trošku hraničilo s náhodou. Já myslím, že i takhle těch 6 medailí oproti těm předpokládaným 4 by vedly bývaly k spokojenosti. Takže teď můžeme být podle mého sledu super spokojeni, ale to neznamená, že třeba se nemusíme snažit do budoucna, aby to bylo ještě lepší, ale nikdy nemůže být všechno. Podívejme se třeba právě na Tomáše Krause, který vevodil několik let této disciplině a jak byla vyhlášena olympijskou, tak vlastně od té doby se už tam slétlo spousta borců, kteří to je pojetí trošku jako kopírovali a měl to čím dál tím těžší a v letošním roce skutečně už tam bylo těch uchazečů o tu zlatou medaili plno a bohužel mu to jako nevyšlo. On si možná představoval takový závěr kariéry, že tady bude i olympijské vítězství. Určitě by si to zasloužil, my jsme mu to všichni moc přáli a bylo to jedno z takových umístění, které vyvolalo takovou lítost nad tím, ale takovou jako solidaritu s tím Tomášem a takový účastenství s tím, že mu to nevyšlo.
Vy jste úspěch českého běžeckého kvarteta, který byl asi největším překvapením pro většinu laické veřejnosti, předvídal. Takže pro vás, když to vezmeme suma sumárum, nebyla žádná medaile překvapením.
Já bych býval přál, respektive přeji všem sportovcům, ale této štafetě už jsem strašně moc přál tu medaili, už jsem ji tam téměř viděl v Turínu na olympiádě. A tenkrát tam bylo to administrativní nedopatření, které trošku tu partu rozhodilo, ale oni prostě dál na tom pracovali, nevyšel v loni ten Liberec, zase jako medaile z mistrovství světa nebyla zase určitá rozlada z toho, takže tohle byla taková největší satisfakce, že se jim to povedlo na olympiádě a že vlastně oni do jisté míry udělali ten závod a ještě si teda vybojovali tu bronzovou.
Co se týká medailového výsledku, co se týká medailového počtu, tak to byla historicky nejúspěšnější olympiáda, protože v Sarajevu 1984 získal ale československý tým také 6 medailí, nicméně ani jedna nebyla zlatá. Stane se Vancouver měřítkem pro další hry, nebo to byl jedinečný výsledek?
No, výsledek to byl jedinečný, ale ať chceme nebo nechceme, určitě se to bude srovnávat. To se srovnává vždycky a srovnává se také pořadí z hlediska národů. To mě vždycky hrozně trápí, protože podle mého soudu, když se srovnává Lucembursko nebo Lichtensteinsko se Spojenými státy nebo s Ruskem nebo nakonec i s Čínou, tak to je prostě nesouměřitelné a zbytečně to v těchto velmocích vyvolává pocit určité nadřazenosti. Takže podle mého soudu, on to taky je neoficiální hodnocení, ale prostě média to tak chtějí a chtějí mi tady nějakou i soutěž, i když není nikde v olympijské chartě a v těch olympijských pravidlech zakotvena, tak vždycky tady, a není to v pozadí, by se řeklo, že se to někde tak nějak orientačně sečte, aby se vědělo, kolik jak to je, tak ono se z toho dělá jako skutečná soutěž a myslím, že to není pravý olympijský duch.
Já ještě doplním, abychom dovysvětlili ten problém, na který jsme tady narazili v kvartetu běžeckého kvarteta české reprezentace. Ten problém problém v Turíně spočíval v tom, že Květoslav Žalčík napsal špatné jméno nepřipraveného závodníka, tím pádem poslal do trati, který neuspěl a český tým si nakonec neodvezl medaili, i když ty ambice byly skutečně velké.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportsteak.
Pane předsedo, kolik peněz vyčlenil Český olympijský výbor pro hry ve Vancouveru?
My jsme měli rozpočet na 36 milionů a to se týkalo zajištění účasti sportovní výpravy. To ale neznamená, že to bylo, že tolik stála jako příprava. Na přípravu přispíval stát, na přípravu přispívali sponzoři, partneři jednotlivých sportovních svazů i jednotlivých sportovců a Český olympijský výbor za to čtyřleté období tak na ty olympijské svazy zimních sportů dal 90 milionů korun, které získal ze svého marketingu.
Tady navíc můžeme doplnit to procento, které hradí z české výpravy
ano.
stát. 75%, jestli
ano,
je moje informace správná.
Ano.
Dobře, tím jsme se dostali k rozpočtu, který byl spojen s Českým olympijským výborem. Máte informaci o tom, jak dopadl rozpočet spojený s hrami ve Vancouveru?
No, tak jsme uvnitř toho rozpočtu a první informace, taková předběžná, ta bude podána za dva dny na zasedání výkonného výboru Českého olympijského výboru a potom příští měsíci definitivní vyúčtování na olympijském plénu. No, my samozřejmě ty státní peníze ty musíme perfektně mít zdokumentovány a to má svoje pravidla, svoji metodiku, na co se to může použít, na co se to nesmí použít, tak ale to všechno dobře dopadá. Padne, protože už máme s tím zkušenosti z minulosti. Bylo to jako ten rozpočet byl poměrně vyšší, než byl třeba na té minulé hry, na ty minulé hry, ale musíme vzít v úvahu, že to teda bylo vlastně zámoří až jako u Pacifiku, takže doprava byla dražší, to byla jedna věc. A druhá věc, bylo potřeba, aby sportovci tam byli s předstihem kvůli časovému posunu a kvůli aklimatizaci, takže vlastně o to se to trošku prodražilo tohleto. Ale je to, myslím, všechno v pořádku a žádný finanční problém z toho nevzejde.
Ona byla zřízena i funkce navíc olympijského ataše ve Vancouveru právě kvůli té vzdálenosti, abyste mohli řešit nějaké okamžité problémy a co nejrychleji.
No ono to je také v tom olympijském pravidlu k olympiádě, že každá země, která se účastní, tak může jmenovat olympijského ataše a pokud bychom ho nemenovali, tak on to vyžaduje trošku ten organizační výbor v místě her, aby nemusel kontaktovat až přímo ten národní olympijský výbor. Dneska sice je to jednodušší a jako po internetu vlastně můžete být kdykoliv v kontaktu, ale mělo to přece jenom u nás vzhledem k té vzdálenosti velikou výhodu a jmenovali jsme, myslím, výborného člověka Luboše Petříka, který za sebou má jednak i vrcholové sportování a jednak znal ty poměry v Kanadě a v Vancouveru a celá ta jeho rodina se do toho zapojila, takže on byl nejcennější vlastně v té přípravné fázi, kdy se ten pobyt připravoval a bylo potřeba získat různé výjimky a já nevím, průjezdky a ubytování třeba alternativní tam někde, takže bylo to velmi dobré. Potom už to neměl tak napínavé v průběhu olympiády.
Na jedné straně jsou investované prostředky, na straně druhé by se měly ale objevit přínosy. Co přinesla a především co přinese olympiáda ve Vancouveru?
Finančně to pro Český olympijský výbor vlastně nepřinese nic, protože my s partnery sponzory uzavíráme ty smlouvy dlouhodobě, to znamená, jako je to minimálně vlastně na čtyřleté období, včetně tedy Londýna. Některé ty partnerské smlouvy jsou ještě jako za ten Londýn třeba o dva roky a je to taková jako prestiž, z tohoto hlediska prestiž sportu, takže samozřejmě, že se potom snadněji jedná nebo bude jednat do budoucnosti o sponzorování Českého olympijského týmu. Na druhou stranu naprosto neocenitelný přínos je v tom, že to je propagace sportu mezi mládeží, jednotlivá sportovní odvětví, tak jako mohou očekávat i doslova nápor, jako třeba rychlobosení nápor mladých.
Tam musí směřovat moje další otázka. Přinese olympiáda ve Vancouveru rychlobruslařský areál do České republiky?
No, měla by. A teď je otázka rozumného finančního plánu. Zatím my nikdo neznáme toho investora a i ten způsob potom řešení těch provozních nákladů, tak ten asi souvisí také vlastně i s tím investorem. Já bych si přál, aby skutečně byl vypracován reálný finanční plán pro tu výstavbu i pro ten další provoz, aby Martina Sáblíková za veškerá svoje vítězství nakonec neměla nějaké starosti organizační a finanční jako zhalou. Určitě by měl podat pomocnou ruku stát, ať už teda je to z hlediska financí, ale z hlediska vůbec podmínek, za jakých se ta hala bude stavět nebo určitých záruk.
Sport Stay. Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na rádiu Wave.
Hrozba dopingových skandálů obchází kolem řady světových soutěží. Snad nejsledovanější je v tomto směru cyklistická Tour de France. Na olympijských hrách ve Vancouveru bylo provedeno celkem 2000 testů. Pane Jirásku, máte informace o tom, zdali odhalili nějakého hříšníka?
No, já vím o těch dvou případech v hokeji, ale to byly takové případy, kdy pravděpodobně šlo o takovou spíš nešťastnou náhodu nebo neznalost a nebyly to z těch jaksi nebezpečných, nebo teď můžeme říct třeba v uvozovkách tvrdých dopingových látek, a také sportovci vlastně Mezinárodní olympijský výbor vystačil s napomenutím, teda s výstrahou, kterou ti sportovci dostali. Jinak to, že na olympiádě nebyly ty velké případy, tak je výsledek skutečně tvrdého boje, který je na mezinárodní úrovni veden od té doby, co vznikla ta agentura WADA, kde z poloviny je financována Mezinárodním olympijským výborem a z poloviny vlastně financují vlády, čili státní administrativa jednotlivých zemí. To vlastně umožnilo pokrok v tom boji proti dopingu, přizpůsobuje se v zemích i legislativa v tomto směru a podařilo se i po té odborné stránce vychytat ty různé laboratorní testy tak, že jsou již odborně si zcela průkazné řada těch testů. Takže se snad nestane, že po olympiádě jaksi dodatečně se něco zjistí. Je to i možné, ale před olympiádou bylo vyřazeno údajně 30 sportovců z celého světa. Nebylo oznámeno, kdo to byl, ale již tam nějaké zřejmě hříchy byly, proto potom jako na vlastní olympiádě ta se zdá, že byla téměř čistá, nebo možná úplně až nějakou tu drobnost čistá. Ale vzorky se budou shraňovat 8 let.
To je jedna z novinek, která přinesla olympijské hry ve Vancouveru.
Ano.
Takže to se ještě může hodně měnit.
Může se to hodně měnit, takže vlastně majitelé medailí si mohou být jistí až po 8 letech.
A nebo si musí být jistí svým počínáním.
Ano.
Vy jste byl letos na 11. olympijských hrách. Jak se výrazně změnil boj proti dopingu na olympijských hrách?
No tak původně to bylo naprosto v plenkách. Bylo to spíš na úrovni různých proklamací a výzev. A byla dobrá, že zřejmě některé země, tak jako to bylo nakonec i u nás, že stát zainteresoval do toho i odborníky a vlastně existoval i státní doping, nebo státem podporovaný a státem řízené povádění. Tak já jsem strašně rád, že tohleto se podařilo již do značné míry vymítit, i když to stojí obrovské úsilí a taky obrovské peníze. Já jako třeba bych uvítal, kdyby ty peníze, které se na to dávají, tak se vynaložily na něco jaksi dobrého, užitečnějšího, ale prostě takhle se lidi chovají a tak hold, aby se uchovala a chovaly podmínky stejné pro všechny sportovce, tak prostě ten boj je nutný.
Státem řízený doping, to s tímto pojmem jsou nejčastěji spojována 80. léta, a to i v Československu. Před 30 lety Milan Jirásek odmítl podpořit státem řízený doping a raději zvolil kariérní sestup. Odešel z pozice zástupce primáře tělovýchovně lékařského oddělení vojenské nemocnice a stal se sekundářem na ortopedii. Vy jste v několika rozhovorech řekl, že již v 90. letech Český olympijský výbor, konkrétně pod vedením Věry Čáslavské, éru státem řízeného dopingu prodiskutoval, odsoudil a dohodl se na tlusté čáře. Nemluvme tady o minulosti, ale věnujme se současnosti. Vy jste řekl, že státem řízený doping se podařilo do značné míry vymítit. Myslíte si, že i dnes funguje v nějakých státech státem řízený doping?
No, já nechci nikoho jako obvinovat, protože nemám v ruce nějaké konkrétní údaje, ale dá se říct, že když se podíváme na tu výsledkovou mapu, tak prostě některé země jako si výrazně pohoršily. Já jsem před chvilkou kritizoval to, že se dělá pořadí národů a sčítají se jako někde medaile, ale když se na to podívám jako někdo, kdo se snaží nějakým způsobem postupovat logicky v tom řízení sportu nebo olympijského výboru, tak mě zajímá i tohleto, kam ta výkonnost v jednotlivých zemích směřuje. Tak teď jsme byli svědky, že některé ty velmoci šly prostě dolů, ustoupily ze své původní slávy a já si myslím, že za to právě může boj proti dopingu, že budou hledat nějakou přijatelnou cestu jinou. Spekulovalo se třeba před olympiádou v Pekingu, že Číňané, ale já osobně jsem přesvědčený, že tam, když prostě jako Čína něco rozhodne a ona jeden čas tam měla případy dopingové, na které dílem přišli sami, dílem byli odhaleny mezinárodně, že tam zřejmě, když něco zakážou a tvrdě trestají, tak bych řekl, že jako to byl úplně státní zájem, aby olympiáda v Pekingu z hlediska čínské účasti byla bez problému. A já myslím, že oni v tom pokračují a že ty úspěchy čínské třeba jsou založeny na tom, že mají ten výběr z obrovské populace a dneska jako na úrovni trenéry a jako životní úroveň stoupá, tak jako ta Čína bude pořád asi stále stoupat v těch výsledcích.
Co se výsledku týká, ale je spojen jeden možná šokující výsledek s jinou velmocí, a to je konkrétně Rusko. Tady je navíc ten tlak ze strany prezidenta Medvěděva byl jednoznačný. Říkal, budou padat hlavy. Ta první hlava, což je poměrně aktuální zpráva, už padla, kdy rezignoval předseda ruského olympijského výboru Leonid Tjagačov. Zajímavé ale je, že se snížil počet medailí, konkrétně Rusko získalo 14 medailí, se nepletu. Ale pokud se podíváme na dopingové hříšníky posledních 4 let, bylo jich celkem 42 a 19 z nich pochází z Ruska. Objevily se tady názory, můžu například citovat Joachena Bélého, trenéra německých běžců na lyžích, který tvrdí, že se nejedná o náhodu, ale o systematický doping. Jak vy se díváte na Rusko? My jsme zmiňovali Čínu, ale u Ruska se ty názory, a nechci říct přímo obvinění, ale upozorňování na to, že tady něco asi nebude v pořádku, objevují poměrně často a z úst nejenom jako je Joach Béle, nebo byla to Katy Wilhelmová, nebo například Wolfgang Pichler, to je kouč švédských biatlonistů. To jsou, myslím, velké osobnosti, které by nevyřknuly jen tak něco.
Já myslím, že tady se projevuje ztráta jaksi celé řady sportovců, kteří nemohli na olympiádě startovat právě proto, že byli někdy přichyceni a byli to teda jako sportovci ruští. No, když srovnáme tu reakci na případy ze Salt Lake City, tak ta reakce byla taková ještě jako hodně postaru, že se na tím hledali jako v Rusku nějaké spiknutí imperialistické, že jejich závodníci byli nějakým způsobem falešně obviněni a tak dále a byli z nich doma chvílečku dělání hrdinové, ale tam byly asi 2 nebo dokonce 3 návštěvy v mezidobí prezidenta Mezinárodního olympijského výboru u tehdejšího prezidenta nebo později předsedy vlády Putina a já myslím, že ty věci, že si ksi na rovinu nějak řekli a už se tohleto teď v té reakci neozývalo. Ale zřejmě ten ruský vrcholový sport před určitým problémem stojí. Já jsem jako v minulosti vždycky měl pocit, že oni mají hodně toho takového toho původního ty potěmkinovské vesnice, že mají hodně věcí jako na papíře a že ta reálná inovace třeba v oblasti tréninkových metod a tak dále, že to trošku jako stojí, že to zaostává. Taky jim spousta sportovců odcházela jako za chlebičkem do zahraničí. Když se podíváte na nejrůznější sporty do výsledkových listin, tak těch ruských men je tam strašně moc. I tohle to se možná nějak projevilo a vy tady teda případ třeba vítězky biatlonu Slovenky, Rusko-Slovenky, že jo?
Ano, to je s tím určitě spojeno. Na druhou stranu mě tady zajímá především váš pohled na to, zdali je s určitými výsledky Ruské federace spojena dopingová problematika, protože na to upozorňuje i WADA, Mezinárodní antidopingová federace, která odhalila v Rusku rozsáhlé prohřešky v testování sportovců. Když se odvolám na německou ZDF, která ve své reportáži řekla, že tamnější policie likvidovala dopingové vzorky. Navíc vyšetřující dopingový komisař byl držen několik hodin ve vazbě. To jsou velmi silná obvinění, která už nemůže považovat za náhodná, když se to objevuje tolikrát a z takovýchto jmen. Mě zajímá váš názor. Já chápu, že vás dostám do trošku nepříjemné situace, ale...
Tak mě to není nějak nepříjemné. Já jenom, já nemám v ruce takový ty konkrétní důkazy, abych řekl, že to je absolutní to, co si třeba o tom myslím, ale skutečně tady ten trend se staduluje. Řečníci z minulosti jaksi jsou, takže do určité míry ty výsledky na to mohly záviset. Ale teď vezmeme třeba hokejový tým. Hokejový tým, ten prostě není připravován nějakým takovým podpůrnými prostředky typu EPO, tam jednak by to asi nemělo ten cenu, efekt. Ten charakter zátěže je úplně jiný a ti hráči většinou hrají také v zámoří a takže prostě mají stejné podmínky, jako mají kanadské týmy nebo americké týmy. No a přitom se dá říct, že z jejich hlediska, teda velmoci hokejové, že to byl debakl a že zřejmě úroveň těch hráčů a toho ruského hokeje šla dolů. Je otázka, jestli to je jenom takový zálom dočasný, ale tohle mě připadlo jako spíš trend, než jenom takové milé, mírné zakolisání, které bylo na olympiádě.
To ukáže tak, ostatně až čas a ano, ukážou to i olympijské hry.
Ukáže to teda i těch 8 let, jako které znamenají ještě možnost, že se třeba výsledky z olympiády teď minulé těsně, že se nějak budou měnit. No ale nad Ruskem je Damoklův meč Soči.
A oni... tomu se budeme věnovat po písničce. Dobře, ať to máme pěkně všechny v jednom kousku. Ve Sportstejku na Rádiu Wave.
Extreme! Sledujeme svět sportu ze všech úhlů pohledu. Rádio Wave.
Po skončení zimních olympijských her zveřejní pořadatel následující zimní olympiády podrobné informace o aktuální situaci a blízkých plánech. Alespoň taková je tradice. Přesto z ruské Soči máme jen velmi málo informací. Pane Jirásku, dostali se k vám nějaké informace, jak to s přípravami aktuálně vypadá?
V přípravách asi problémy budou podle mého soudu, protože vlastně tedy zbývají už necelé 4 roky a peníze, které jsou k dispozici, asi pravděpodobně jsou, plus autorita Putina, eventuálně Medvěděva. Putin si to vzal jaksi za své, tu zimní olympiádu. Také myslím si, že to bylo hlavně jeho zásluhou, že to Soči dostalo. Já k tomu jenom dodávám, že myslím si, že to bylo předčasné.
Vy jste navíc konkrétně, můžu citovat vaše slova, respektive doplnit, vy jste řekl, nejdříve se tam měly konat nějaké soutěže. Takže myslíte si, že tam bude neskušenost i na straně organizátorů?
Tam bude, ale to by se celkem dalo možná sehnat, protože tam organizační výbor pravděpodobně najme do svých řad, tak jako to dělají i jiné organizační výbory, specialisty dneska už po světě s olympiádami cestují profici, kteří jako vytvoří kostru takovou toho organizačního výboru. Potom jednotlivé mezinárodní federace budou velice bdít nad tím sportovně technickým uspořádáním, ale přeci jenom se může ta neskušenost nějakým způsobem projevit. Také ale existuje komise, kterou stanoví Mezinárodní olympijský výbor, jmenuje se koordinační komise, která jednou za čtvrt roku vždycky zasedá v dějišti olympijských her a kontroluje ty přípravy. Takže ti určitě budou mít hodně práce a možná hodně starostí, protože tam jde o to někde ta sportoviště budovat úplně vlastně bez jakéhokoliv předchozího základu a znamená to vybudovat řadu tunelů do těch prostorů, udělat takové ty základní dopravní stavby, stavby a to nějakou dobu trvá. A já vždycky říkám, beton nějakou dobu tuhne a peníze to jako nemohou změnit a nějaké jako dobré úmysly. Tak si myslím, že Soči bude mít problémy a pokud já mám informace jako neoficiální, tak tam už jako nějaké hlavy padaly v tom organizačním výboru a v těch, co mají na starost budování k olympiádě v Soči. No, takovým příkladem je taky ten Leonid Tagačov, předseda Ruského olympijského výboru, který hodně pracoval tady k té kandidatuře Soči a on měl blízké kontakty právě s prezidentem Putinem, protože ho taky dělal mu trenéra, lyžoval s ním a plno věcí, jako on byl schopen řešit přímo u Putina.
Dovolte mi, pane Vyhrázku, poslední otázku. Co považujete ve svém životě za největší úspěch?
To jsem ještě nikdy o tomhle to neuvažoval.
Ale jednou jste na tuhle otázku odpověděl.
Odpověděl jsem asi něco, to jsem asi něco tak jako plácnul trošku, protože jsem musel. Tak teďka tak mi poraďte mi teda, jo, co jsem to tam říkal.
Ptám se proto, že vy jste v jednom rozhovoru odpověděl, že ve své funkci považujete za úspěch reformu občerstvení na zasedání výkonného výboru, kde jste odboural chlebíčky. A doplním, že to bylo z toho důvodu, že všem totiž připadal bramborový salát na kramaty a umastili se jim ruce. Podařilo se vám tenhle ten úspěch udržet?
Jo, tohle, ale vy jste říkal životní úspěch, tak já jsem právě, kdybyste mi řekl úspěch v olympijské funkci, tak bych to býval mohl zopakovat, ale pokud bych měl mluvit vážně, tak možná úspěchem bylo to, že se mě podařilo udržet nezávislost olympijského výboru a omezit vliv politiků a z jedné strany a z druhé strany obchodníků.
Říká Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru, který byl dnes hostem Sportstejku na vlně sportu Českého rozhlasu Rádia Wave. Pane předsedo, mnohokrát děkujeme za návštěvu.
Děkuji.